3, 2, 1.
Yes.
Tú.
Yes, sir.
Tú.
Menkel.
Yevduk.
Yes, սիրում եմ ազատություն. Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս.
Բարի գալուստ Max Liberty Ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրն է ռադիո եթերը շարունակում։ Ես Կարլեն Ասլանյանն եմ, վարելու եմ այսօրվա հաղորդումը։ Երկուշաբթի նոյեմբերի 30-ը Max Liberty-ն սկսում է նոր աշխատանքային շաբաթը։ Մեր խմբագրությունում աշխատանքային թեժ երուզեր է։ Իմ գործընկերները պատրաստ են օրվա երիտասարդական պատմությունները ներկայացնել։ Երկուազարինի աշնան վերջին օրը մենք կպատմենք այս թեմաների մասին։ Դեկտեմբերի 1-ը Ձիահի դեմ պայքարի համաշխարհային օրն է, երթից մինչև ակումբային փարթի։ Ձմեռային դպրոց բուհերի ներկայացուցիչների համար կրթական համակարգի նորությունները։ Խորհրդային համակարգի մասնագիտությունները կրկին արդիական են, խառատ ու հաստոցագործ են պատրաստում մարզային քոլեջներում։ Սակայն մինչև այս և այլ թեմաների մասին խոսել է նախ լուրեր, սեդան մոլորակի լրահոսին է հետևել։
Անցած շաբաթ վերջին Ռուսաստանում Նևսկի էքսպրես գնացքի պայթյունի հետևանքով զոհվել է հայազգի երիտասարդ 1982 թվականին ծնված Պավել Դերցակյանը։ Նևսկի էքսպրեսի ուղևորների ցուցակում կա եւս երկու հայկական ազգանուն՝ Միասնիկով եւ Բաբայան։ Նրանց ազգանունները չկան ոչ զոհվածների, ոչ էլ հիվանդանոց տեղափոխվածների ցուցակներում։ Լեռնային Ղարաբաղի արտաքին գործերի նախարարությունը ՀՀԿ-ին է ուղարկել անցած շաբաթ Ղարաբաղի խորհրդարանի կողմից արված հայտարարությունը, ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցել է Ղարաբաղի արտգործնախարարության մամլոք հարտուղար Մարսել Պետրոսյանը, հայտարարությունը կհասցվի դեկտեմբերի 1-ից 2-ը Աթենքում կայանալիք ՀՀԿ-ի արտգործնախարարների խորհրդի նիստի մասնակիցներին։ Հունաստանի մայրաքաղաքում դեկտեմբերի 1-ից 2-ը կայանալիք ՀՀԿ-ի նախարարների խորհրդի նիստին մասնակցելու նպատակով Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը կայցելի Աթենք։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարուզոն անցած շաբաթվերջին հրապարակել է հանձնաժողովի հանձնակատարների նոր կազմը, որը կսկսի գործել հաջորդ տարվա փետրվարին հունվարին Եվրախորհրդարանի կողմից հաստատվելուց հետո։ Ուրուգվայի նոր նախագահը ընտրվել նախկին ապստամբ 74-ամյա Խոսե Մուխիկան ընտրությունների Կիրակի օր անցկացված երկրորդ փուլում ստանալով ձայների շուրջ 53%-ը։ Մուխիկան 1960-ից 70-ական թվականներին զինված ապստամբության համար մեղադրված Տուպամարոս արմատական ձախ շարժման առաջնորդներ եւ իր գործունեության համար 14 տարի անցկացրել է անազատության մեջ։ Այսօր Մինսկ կժամանի Իտալիայի վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնին, այդպիսով վերջին 1.5 տասնամյակի ընթացքում դառնալով Եվրամիության առաջին ղեկավարը, ով այցելում է Բելարուս։ Շվեյցարացիների 57%-ը քվեարկել է երկրում նոր մինարետների կառուցումը արգելելու օգտին, հանրակրկվեն ժողովրդական ու կուսակցության նախաձեռնություններ։ Այս կուսակցությունը կարծում է, որ մինարետները խորհրդանշում են երկրում իսլամի աճող ուժը։ Ֆրանսահայ դերասան եւ ռեժիսոր Սերժ Ավետիքյանը վերջերս Թուրքիայում փակ ցուցադրությամբ ներկայացրել է իր նկարահանած ֆրանս-թուրքական համատեղ անիծված կղզի կարճամետրաժ ֆիլմը։ Ֆիլմի հիմքում իրական պատմությունը 1910 թվականին Ստամբուլում ավելի քան 30,000 շների ոչնչացման մասին երիտ թուրքական կառավարության հրամանով։ Լուրերը կազմեց եւ ներկայացրեց Սեդա Պապոյանը։
<Sess-> Երևանում այսօր ամփոփվել է սոցիալական գործընկերությունը Հայաստանի մասնագիտական կրթության և ուսուցման ոլորտում ծրագիրը։ Մարզերի միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունները, քոլեջները վերջին անգամ խորհրդային տարիներին էին վերանորոգվել, սակայն հնացել են ոչ միայն շենքերն ու գույքը, խորհրդային տնտեսությանը ծառայող շատ մասնագիտություններ տարիների վեր պահանջարկ չունեին, բայց հիմա պարզվում է, օրինակ խառատը կրկին կարող է աշխատանք գտնել։ Նարինեի անդրադարձը։
Կրթության և գիտության նախարարության օժանդակությամբ և միջազգային մի շարք կազմակերպությունների օգնությամբ 2007 թվականից Հայաստանում իրականացվում է սոցիալական գործընկերությունը Հայաստանի մասնագիտական կրթության և ուսուցման ոլորտում ծրագիրը։ Նպատակը նպաստել սոցիալական երկխոսության կայացմանը և ձևավորել երկկողմ համագործակցություն կառավարության և սոցիալական գործընկերների միջև։ 2008 թվականին ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի հրամանով ստեղծվել է աշխատանքային խումբ, որն ուսումնասիրել է մասնագիտական կրթության ուսուցման ոլորտում մի շարք եվրոպական երկրների փորձը, Հայաստանում այդ բնագավառի իրավիճակի վերլուծություն կատարել ու մշակել համապատասխան հանձնարարականներ։ Նույն 2008 թվականին վարչապետի որոշմամբ ստեղծվել է մասնագիտական կրթության և ուսուցման զարգացման ազգային խորհուրդը, որն ընդգրկում է ՀՀ կառավարության գործատուների և արհմիությունների հավասար թվականակով ներկայացուցիչներ։ Կրթության և գիտության նախարարության նախնական և միջին մասնագիտական կրթության վարչության պետ Արտակ Աղբալյան։
Այսօր հաստատությունների 80-85% կառավարման խորհրդների նախագահները գործատուններն են, որոնք տարիներ շարունակ պայմանագրային հիմքով աշխատել են հաստատությունների հետ, պրակտիկաների կազմակերպման, որակարման հանձնաժողովների նախագահներ են եղել եւ այլն։ Այսինքն մենք փորձեցինք այս քայլով տարիներ շարունակ այն հակամարտությունը, որ կար հաստատության կամ կրթության նախարարության եւ գործատուի միջեւ։ Հաստատությունը փորձում էր փող խնդրել գործատուից, իսկ գործատուն փորձում էր որակը պահանջել համապատասխան աջակցությամբ դիմաց։ Մենք այսօր եկանք մի ընդհանուր հայտարարի, որ թե որակի ապահովման առումով, թե ֆինանսների հայթայթման առումով կաշխատենք միասին։
Խորհուրդների ձևավորման կարգի համաձայն մասնագիտական կրթության և ուսուցման զարգացման ազգային խորհուրդների կազմում մինչև 25% ուսանողներ են, ուսխորհուրդների ընտրությամբ 15%-ը մարզպետարանի կամ քաղաքապետարանի ներկայացուցիչներ, 20%-ը մանկավարժական կազմի և մինչև 40%-ը լիազոր պետական մարմնի, որի կազմից կարող էին ներկայացվել ինչպես գործատուներ, այնպես էլ արհմիության ներկայացուցիչներ։ Արտակ Աղբալյանի խոսքով համագործակցության ընթացքում իրենց աշխատանքով չեն փայլում մասնավորապես արհմիությունները։
Թողինձներ են արմիությունների ներկայացուցիչները, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այդ ինստիտուտը իմ կարծիքով, անձնական կարծիքով, եթե այդքան էլ կայացած չէ, բայց մենք այդ ամենը հաշվի առնելով չփորձեցինք սոցիալական գործընկերության երրորդ կողմին այն անտեսել, և այս քայլերով փորձում ենք ակտիվացնել մեր սոցիալական երրորդ կողմին արմիությունների ներկայացուցիչներին։
Ծրագրի շրջանակներում նախնական և միջին մասնագիտական կրթության վարչության կատարած ուսումնասիրությունների արդյունքում այսօր միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների մի շարք մասնագիտությունների ուղղությամբ շրջանավարտների աշխատանքի տեղավորման ցուցանիշները բավականին բարձր են։
Այսօր որոշ հաստատություններ ունենք, որտեղ աշխատանքի տեղավորման տոկոսը ոչ թե 30-ն է, այլ նույնիսկ 80-ը որոշ մասնագիտությունների առումով։ Հիմնականում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների առնչվող մասնագիտությունները և սպասարկման ոլորտի առևտուր, խոհարարություն և այլն, տուրիզմ, այդտեղ բարձր է։
Ցուցանիշը ցածր է հիմնականում հետևյալ մասնագիտությունների ուղղությամբ՝ իրավագիտություն, նախադպրոցական և տարական դասարանների մանկավարժ, բանկային գործ և այլն։
Կան մասնագիտություններ, որ ուղղակի շահեկան լինելու համար, հաստատության համար, այդ առումով մենք առաջում չենք շտապում, որպեսզի այդ մասնագիտությունները հանենք միջին մասնագիտական համակարգից, բայց տարեստարի պետական պատվերը ոչ այդ մասնագիտությունների գծով մենք փորձում ենք նվազեցնել և գրեթե հասցնել զրոյի, դա էկոնոմիկա հաշվապահական հաշվառում, բանկային գործ, մենեջմենթ, շուկայաբանություն։ Որտեղ աշխատաշուկային բարձրագույն կրթության կադրերը բավական շատ են և միջին մասնագիտականի գծով գործատունները հիմնականում խուսափում են այդ մասնագիտության կադրերին աշխատանքի վերցնել։
Ծրագրի շրջանակներում 2007 թվականից նախարարությունը համագործակցել է թվով 12 միջին մասնագիտական հաստատությունների հետ, որոնցից 2-ը Երևանում և 10-ը մարզերում։ Նշյալ հաստատություններն ամբողջովին վերազինվել և հզոր նյութատեխնիկական բազայով ու ամբողջովին և մասնակի վերանորոգվել են։ Եվրամիությունը նշյալ 12 ուսումնական հաստատություններին 2010-ից 14 թվականների համար կհատկացնի 14 միլիոն եվրո, վերջիններիս կարողությունները հզորացնելու համար։ Արտակ Աղբալյան։
Մինչև 2005-ը փորձում ենք անկումը կանխարգելել մկու համակարգի, 2005-ից արդեն մենք փորձեցինք դնել համակարգը ռելսերի վրա, եւ այսօր մտել է համակարգը զարգացման փուլ։
Իջևանի պետական քոլեջի ուսումնական աշխատանքների գծով փոխտնօրեն Հայկ Բրոդյանն օրինակ ասում է, որ վերջին մի քանի տարիների համեմատ գնալով աճում է արհեստագործական ուղղվածության մասնագիտությունների պահանջարկը։ Շատ հաճախ այդ մասնագիտությունները յուրացնելու համար իրենց են դիմում նաև միջին և ավագ տարիքի մարդիկ։
Կա հետաքրքրություն։ Մենք ընթացքում հիմնվելով այդ ստացած մեր տեխնիկայի գույքի վրա կազմակերպեցինք կարճաժամկետ այդ դասընթացներ նաև ավտոէլեկտրիկի, ներքին արման շարժիչներ նորոգողի, բարելիքային համակարգ նորոգողի, ընթացային համակարգ նորոգողի մասնագիտությունների գծով բավականին արդյունավետ էր, գալիս էին արդեն հասուն մարդիկ, ու հիմնականում ասենք մեծ մասը իրենք իրենց նախաձեռնությամբ են աշխատում, որովհետև էլի այդ խնդիրը կա, ասենք ձեռնարկություններում կամ սպասարկման կետերում աշխատանքի մտնելու։
Իջևանում քիչ կան խոշոր գործարաններ, եղածներին էլ համոզել է պետք, որպեսզի նորավարտ ուսանողին աշխատանքի ընդունեն։ Եթե ասենք ինչ-ինչ մոտեցումներով շատերին հաջողվում է գործատուին համոզելու փուլը հաջողությամբ անցնել, ապա աշխատավարձի ուղղությամբ խնդիրներն ավելի դժվար է հարթելը։ Աշխատավարձը բավականին ցածր է։
Հիմնականում գործատուին դեռ համոզել պետք է, որպես նոր շրջանավարտներին ընդունեն աշխատանք, չնայած որ լուրջ գործարաններ չկան, հիմնականում փոքր մանր ձեռնարկություններ կամ առևտրի կենտրոններ կամ կենցաղ սպասարկման օբյեկտներ են, այդ առումով դժվարանում է շրջանավարտների աշխատանքի տեղավորման հարցը։
Շուրջ 40 տարվա պատմություն ունեցող Վանաձորի պետական տեխնոլոգիական քոլեջը հիմնականում պատրաստում է հագուստի դիզայներներ, մոդելավորողներ եւ այլն։ Քոլեջի փոխտնօրեն Ալվարդ Պետրոսյանի խոսքով, իրենք մասնագետներ արտադրելիս գրեթե միշտ հետևում են աշխատաշուկայի պահանջարկին։ Այսպիսով այս քոլեջի ուսանողների մեծ մասը հիմնականում տեղավորվում են աշխատանքի տեղում գործող ֆաբրիկաներում եւ նմանօրինակ այլ հաստատություններում։
Այսօր, օրինակ, մեր գործատուն ինքն է պահանջարկը ներկայացնում, երկու շաբաթ առաջ կարիերկադրական ձեռնարկության տնօրենը խնդրել է, օրինակ, մենք իրենց տանք 6 կամ 7 տեխնոլոգներ, որոնք կարող են աշխատել իրեն ձեռնարկությունում։ Նույն կարիերկադրական ձեռնարկությունը, օրինակ, մեզ առաջարկել է պատրաստել իր համար 6 կամ 7 հարթու կամուխներ, կամ ասենք նկարիչ մոդելավորողներ։
Գուցե եւ շատ ուսանողների հաջողվում է իրենց համայնքներում համապատասխան մասնագիտությամբ աշխատանք գտնել, բայց աշխատավարձի խնդիրը կրկին նույնն է։
Այստեղ մեկ ուրիշ խնդիր է առաջանում այն առումով, որ անձի խնդիրն է, ինքը չի կարող ինչ-որ տեղ ցանկություն հայտնում, ելնելով երևի թե վճարի ցածր պայմանները եւ այլն, բայց ասեմ, ես ուրեմն ուղարկել եմ 7 ուսանող, արդեն տեխնոլոգ անցած տարվա շրջանավարտներից, եւ 3 չարաչուրը տեղեկացա, որ 2-ն են աշխատում։
Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty։
Երևանի պետական համալսարանում աշնան վերջին օրը մեկնարկել է ձմեռային դպրոց պետական ու մասնավոր բուհերի ներկայացուցիչների համար։ Բարձրագույն կրթության եվրոպական չափանիշների խթանում թեմայով դպրոցը հիմնական շեշտը դնելու է Բոլոնիայի գործընթացի նորույթները առավել մատչելի դարձնելուն։ Օրինակ, օգնել ուսանողներին ու դասախոսներին կիրառելի դարձնել այդքան խճճված թվացող կրեդիտային համակարգը։ Անին մասնակցել է դպրոցի բացմանը։
Հայաստանը 2005-ին ստորագրել է Բոլոնիայի հռչակագիրը եւ միացել է Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքին։ Բոլոնյան համակարգը ենթադրում է կրթական համակարգի ու դասավանդման նոր մեթոդներ, որոնց բուհերի դասախոսներն ու վարչական աշխատողները պետք է լավ տիրապետեն։ Այս նպատակով էլ արդեն 4-րդ անգամ անցկացվում է հատուկ դպրոց նախատեսված բուհերի վարչական աշխատողների համար, նշում է ձմեռային դպրոցի կազմակերպիչ ազգային զարգացման գիտակրթական կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Գայան Ղուկասյանը։
Եվ բոլորս, քանի որ Հայաստանի բարձրագույն կրթության եւ հետբուհական կրթության օրենքի մեջ էլ է ամրագրված արդեն Բոլոնիայի սկզբունքները, կրեդիտային համակարգ, նման բաներ, մեր բուհերը փաստորեն անցնում են նոր համակարգով աշխատանքի, եւ բուհերի վարչական աշխատողները ամենայն մանրամասնությամբ ծանոթանում են այդ համակարգի ներկայացումների հետ։ Ինքը դպրոցը կրթության կառավարման թեմայով է։
Ի տարբերություն նախկինում կազմակերպված ամառային դպրոցների, այսօր մեկնարկած ձմեռային դպրոցի ընթացքում լսելու են նաև ուսանողներին, ծանոթանալու են Բոլոնյան համակարգի առնչությամբ նրանց ուզող թեմաներին ու հարցերին։ Ձմեռային դպրոցին մասնակցում են պետական և ոչ պետական բուհերի 31 ներկայացուցիչներ։ Ի դեպ, մասնակիցներին դասավանդելու համար Մեծ Բրիտանիայից ժամանել են 2 պրոֆեսոր։ Դասընթացի հիմնական թեմաներն են եվրոպական չափանիշների խթանումը որպես Բոլոնյան գործընթացի ուղղություն, ելքային կրթական արդյունքներ, համադրել ծրագրերի մեթոդաբանությունը եւ այլն։
Օրը մոտավորապես 6 ժամ մեր անգլիացի մեկը Շոտլանդիայից է, մյուսը Անգլիայից, փորձագետները կներկայացնեն Եվրոպայում ինչ է տեղի ունենում, մի ամբողջական ծրագիր, որը կոչվում է Tuning ծրագիր ամբողջ Եվրոպայում, եւ հիմնական իմաստն այն է, որպեսզի մեր մասնակիցները կարողանան մշակել, ստեղծել համադրելի ծրագրեր։
Արտակ Ստեփանյանը ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտից է, ձմեռային դպրոցին մասնակցում է առաջին անգամ։
Նպատակն ձեր գրել եվրոպական քարտական չափորիչներին համապատասխան գիտելիքներ, ընդդեմի փորձենք տեղայնացնել մեր քարտական հաստատություններում, որտեղ նրանք բավականաչափ նոր գիտելիքներ են հաղորդում, նոր մոտեցումներ կան նրանց քարտական համակարգում, փորձում ենք տեղայնացնել մեր հաստատությունը, տեսնենք ինչ նոր որակական փոփոխություններ կունենանք։ Չեմ կարող ասել, որ 14 օր ամիս մեկ տնական լիարժեք խնդիրներ, որոնցով կապովի նման գործընթացը, բայց ամեն դեպքում քայլը, որ պետք է մասնակցենք։
Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի սոցիոլոգիայի ամբիոնի վարիչ Արտուր Աթանեսյանի կարծիքով նման դպրոցների կազմակերպումը անհրաժեշտություն է, քանի որ թե դասախոսները եւ թե ուսանողները նոր համակարգի բոլոր նրբություններին ծանոթանալու կարիք ունեն։ Ըստ ծրուցակցի ցանկալի է, որ դասընթացի շրջանակներում մեծ ուշադրություն հատկացվի քննարկումներին։
Ըստիս այստեղ պետք է ոչ միայն դասախոսության սկզբունք իրականացվեր, այլ նաեւ փորձի փոխանակման, շփման եւ տեսա ծրագրից, ինձ թվում է սա երևի թե կլինի բաց թողումներից մի գուցե փոքր բաց թողումներից մեկը, այն է, որ քննարկմանը քիչ տեղ է հատկացվել ծրագրում։ Ես կուզեի, որպեսզի այն լիներ քննարկում, որովհետև այստեղ մասնակից մարդկանցից մի մասը արդեն փորձագետ են Բոլոնիայի համակարգի ներդրման մեջ, իսկ փորձագետները ուսանող չեն կարող համարվել, նրանք պետք է շփվեն ավելի ակտիվ, քան այդ նախատեսված է ծրագրում։
Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի ուսումնագիտական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Վիլեն Քոչարյանը դպրոցին մասնակցում է արդեն 3-րդ անգամ։ Պատմում է, որ նախորդ 2 դպրոցներին ձեռքբերած հմտությունները օգնել են Բոլոնյան գործընթացն ավելի մատչելի դարձնելու ուսանողների ու դասախոսների համար։
Դպրոցները իսկապես ծառայում են իրենց նպատակին։ Դա նշանակում է, որ իսկապես ձևավորվել է թիմ, որը առաջ է տանում այսօրվա դրությամբ Հայաստանում ընթացող կրթական բարեփոխումների գործընթացը։ Հիմնականում իրականացվի այն նպատակները, ինչ որ դրված է այսօր մեր բարձրագույն դպրոցի առջև։ Դրանք են ուրեմն համապատասխան բարեփոխումների ճանապարհով եվրոպական կրթական ընդհանուր տարածքի ձևավորումը և հետագայում նաև եվրոպական ընդհանուր կրթատարածք մտնելը։
Ձմեռային դպրոցը կշարունակվի մինչև դեկտեմբերի 11-ը։ Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտին։
Դեկտեմբերի 1-ը ձիահի դեմ պայքարի համաշխարհային օրն է։ 1988 թվականից ձմռան առաջին օրը միջազգային հանրությունը օգտագործում է առիթը ուշադրություն հրավիրելու խնդրին, համատեղելու ջանքերը, հակազդելու վարակի տարածմանը։ Ըստ ձիահի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնի տվյալների, 88 թվականից մինչև 2009-ի հոկտեմբերի 31-ը Հայաստանում գրանցվել է միավարակի 796 դեպք հայաստանի քաղաքացիների շրջանում, որոնցից 136-ը 2008 թվականի ընթացքում։ Աշխարհում 2007 թվականին մահացել է ձիահով հիվանդ մոտ 2 միլիոն մարդ։ Երևանում վաղը միջոցառումների մի ամբողջ շարք կանցնի՝ երթ, ֆիլմի ցուցադրություն, ցուցահանդես ու անգամ ակումբային փարթի։ Հովանեսը գիտի ձիահի դեմ պայքարի համաշխարհային օրվա միջոցառումների ծրագիրը։
Ձիահի դեմ պայքարի համաշխարհային օրն ամեն տարի նշվում է տարբեր կարգախոսների ներքո, որոնք արտացոլում են տվյալ ժամանակաշրջանի կենսական խնդիրները։ 2005 թվականից սկսած ձիահի դեմ պայքարի համաշխարհային քարոզարշավը անցնում է «Կանգնեցնեք ձիահը, կատարեք խոստումը» կարգախոսի ներքո։ Դրական մարդկանց հայկական ցանցակային ներկայացուցիչ Անահիտ Հարությունյանն այսօր ասաց, որ այս տարի ՁԻՀ-ի դեմ պայքարի համաշխարհային օրվա հիմնական թեման է համընդհանուր հասանելիություն եւ մարդու իրավունքներ։
Վաղը սեպտեմբերի 1-ն է ՁԻՀ-ի դեմ պայքարի համաշխարհային օրը եւ սա եւս մեզ հիշեցնում է, որ քսի մարդիկ չմոռանան, որ մենք ապրում ենք աշխարհում, որտեղ կան միակ եւ որ այսօր շատ քայլեր կարեւոր խնդիրներ կան, որոնք դեռևս լուծում են պահանջում։ Այսօր Հայաստանի համար այս խնդիրը ավելի քան ապիական է եւ ծրնակող գործողությունները այդքան էլ բավարար չեն։ Այս տարի ՁԻՀ-ի դեմ պայքարի համաշխարհային օրվա համար ընտրվել է համընդհանուր հասարակական եւ մարդու իրավունքներ թեման։ Մենք պետք է գործենք ամեն օր, ոչ թե այս հարցի մասին խոսենք, ասենք դեկտեմբերի 1-ին կամ մայիսի 3-րդ իրակին, որ ամբողջ աշխարհը նշվում է որպես ՁԻՀ-ից մահացածների օր։
Հայաստանում այսօր միա վարակագիրը 808 մարդ։ Անահիտ Հարությունյանը ասաց, որ Հայաստանում վարակագիրները արժանանում են հասարակության բացասական վերաբերմունքին, ինչն էլ ստիպում է շատ վարակագիրների չդիմել մասնագետներին բուժման համար։
10 համարի երթուղային է, որը գնում է մինչև ՁԻՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն, նստել էր ու ասել էր, որ որտեղ պետք է աշխատեմ, ՁԻՀ-ի կենտրոնն եմ գնում, ասել էին, ինչ հարցով, ինքը նենց իմիջայլով ասել էր, որ ինչ-որ խնդիրներ ունի, այսինքն հիվանդ է։ Իրան իջացրել են։ Մենք այս խնդիրը ունենք, եթե հանրային հեռուստատեսությամբ ռադիոյով անընդհատ ծրագրեր գնան, ինչպես չի փոխանցվում վարակը, ինչ անել այդ մարդկանց հետ, այդ մարդկանց ոնց վերաբերվել, մենք հող կստեղծենք, որ այդ մարդիկ չեն վախենա։
Հանրային տեղեկատվություն եւ գիտելիքի կարիք ՀԿ-ի նախագահ Մամիկոն Հովսեփյանն էլ կարծում է, որ Հայաստանում վարակի տարածման պատճառներից են հայերին բնորոշ բարդությունները։
Պահպանագրել չգիտեմ ինչի համարվում է, նախ այդ հոգեբանական ֆակտորը կա, որ համարում են, որ տահաճիկը կրճատում է, որը սուտ է, զուտ ներշնչանքի արդյունք է, ու հա ինչ-որ տաբուն են ստեղծում, չեն օգտագործում, այդ խնդիրը կա։ Կան Հայաստանում արդեն համայնպես գիշերային ակումբներ գիտեմ, որտեղ զուգահեռ տեղադրված են, վաճառվում են, ու տեղադրել են զուգահեռ, որպեսզի մարդը չամաչի առնի, որտեղ շատ դեպքում տեղատնից, երբ որ երիտասարդը մտնում է առնելու, այդ տեղատան վաճառողի հայացքից այն չի ստացվի։
Հայաստանում պահպանակների 98%-ը սպառվում է դեղատներում։ Սա պարզ է դարձել Հայաստանի բժիշկ ուսանողների գիտական ասոցիացիայի կատարած ուսումնասիրությունների արդյունքում։ Դեղատներից պահպանակ գնող երիտասարդներին հատուկ է ամոթխածությունը, պատմում են Երևանյան դեղատների աշխատակիցները։
Գալիս են ամաչելով, ծիծաղելով, մեկը մյուսի վրա գցելով վերցնում են, իսկ մնացած արդեն մեծահասակները չեմ կարծում, որ ամաչում են։ Կարող է ինչ-որ չափով քաշվում են, բայց չեն խուսափում։
Նկատում եմ խոճապ, այդ շփոթություն, եթե տղամարդա լինում, տեսնելով ինձ, ասենք տղամարդ աշխատողը, ինքը ոնց որ հոգուց մեծ սրտից մեծ քար են գնի, որ տղամարդը կարա կիսվի, նույնիսկ այն աշխենը սկսում կիսվել, թե ինչ տեսակի է, ինչ կա, ինչ տեսակի է, մի խոսքով չմանանանք։ Կինը ավելի մի տարբերություն տղամարդ հաճախորդի, մի քիչ ավելի զուսպա լինում, ասենք երկար նայելուց հետո ընտրություն կատարելուց հետո ասում են, առանց ասենք այս ինչ տեսակն եմ ուզում, ի վերջո։ Եթե երկու հոգի է լինում, ասենք ես եմ ու իմ կոլեգան, ասենք եթե տղամարդ է լինում, գալիս է մոտենում, ասենք կարելի է մի րոպե, ասենք առանձնանուն, ասենք մի անկյունում բաժնի, այնտեղ ինքը բացատրում է ինչ ապետ։
Հայաստանի ուսանողական ֆորումի ներկայացուցիչ Վարդգես Հովեյանն էլ կարծում է, որ երիտասարդների շրջանում հիվանդության տարածման պատճառը ոչ միայն բարդություններն են, այլև ինֆորմացիայի պակասը։
Կոնկրետ սեռական առողջության մասին գոյություն ունի շատ մեծ տեղեկացվածության պակաս։ Այսինքն ուսանողությունը գիտի, որ կա ինչ-որ հիմնախնդիր, գիտի, որ կա ինչ-որ երևույթ, որի դեմ ինչ-որ մարդիկ պայքարում են աշխարհում, կան ինչ-որ միջազգային ֆոնդեր, որ այդ պայքարներ ֆինանսավորում են, բայց ինքը չգիտի կոնկրետ ինչի դեմ են պայքարում ու ինչի համար կոնկրետ։
Վարդգես Հովեյանը տեղեկացրեց, որ վաղը դեկտեմբերի 1-ին տեղի կունենա երթ Երևանի կենտրոնական փողոցներում, որին կմասնակցեն հիմնականում երիտասարդները։ Երթի նպատակը հասարակության ուշադրությունը միավ ՁԻՀ-ի հիմնախնդրին հրավիրելն է։ Շոու բիզնեսը ընդդեմ ՁԻՀ-ի։ Այս կոչով են Հայաստղերին համախմբել In Progress ընկերությունը, լուսանկարիչ Կարեն Գրիգորյանը եւ DJ Վակցինան։ Նախագծի նպատակն է Հայաստղերի օգնությամբ վարակի հակազդման մասին տեղեկատվության տարածումը խոցելի խմբերում եւ հասարակության մյուս անդամների շրջանում։ Նախագիծը բաղկացած է երկու մասից։ Առաջինում Հայաստղերը ներկայացված են տարբեր լուսանկարներում, որտեղ նրանք կոչ են անում պաշտպանվել ՁԻՀ-ից։ Նախագծի հեղինակ լուսանկարիչ Կարեն Գրիգորյանը պատմեց, որ նկարները ներկայացնելու է դեկտեմբերի 1-ին՝ Միավ Ձիայի դեմ պայքարի միջազգային օրը։
Հետաքրքիր էր նախ Ձիա, բայց դրանից եւ կար արդեն նախատիպուն, այսինքն ո մասնակցությունը ճանաչված մարդկանց, այնպես առաջով եղավ, ավելի ճիշտ հարց հնչեց, ինչի՞ չէ, այլ նաեւ Ձիայի վերաբերյալ կազմակերպել ու այդպես սկսեցինք աշխատել։ Ուրեմն լինելա 42 աշխատանքներ, մեր ճանաչված հայրը, Եկիջ Երկչուիններ, դերասաններ, հերոստաղորդավարներ, պրոդյուսերներ, ռեժիսորներ, մարդիկ, ովքեր այսօր հասարակությանը հայտնի են։
Նախագծի հեղինակը պատմեց, որ լուսանկարներում ներկայացված են հայկական շոու բիզնեսի համեմատաբար երիտասարդ մասը։ Դա էլ ունի իր պատճառը։
Քանի որ Ձիա ինքը նոր կամ միավ կամ Ձիա նոր հիվանդություն, այսինքն նոր սերունդի հիվանդություն է, ավակսենը նույնիսկ տեղեկացված չի այս հիվանդության մանրամասների մասին, այս պատճառով երևի թե ամենասենց պարտականությունը փոխանցելու հենց այս սերունդի վրա է ընկած, քանի որ այսօր մեզանից է կախված ապագա սերունդը կարող է իրազեկման միջոցով դեմը կանգնել այս ամենին, թե ոչ, քանի որ ամենալավ միջոցը պայքարելու Ձիայի երևի իրազեկումն է։
Կարեն Գրիգորյանը պատմեց, որ նկարահանումների ընթացքում եղել են նաև հետաքրքիր դեպքեր։
Հետաքրքիր պատմություն եղավ, օրինակ Ջուսի հետ, որը կոնկրետ ԶԼՄ-ների կողմից շատ էլ բուրըն քննադատվեր, չգիտես ինչի, որտեղ ֆարցան, որ մեր ազգդերը պատրաստ չէ սեքսի մասին ազատ խոսել, առավել ևս գրագետ խոսել։ Ամենաերևի դեպքում էպատաժնի ֆոտոն հենց Ջուսի ֆոտոն է ստացվել, որտեղ մեր տղամարդ կա, այդ էլ պատճառը տենց բուրըն քննարկումների, կա նաև Մարի Աքսելի ֆոտոն, որը հրապարակում ոստիկանների կոմիսից խոչընդոտվեց նկարահանումը, պատճառաբանելով, որ նկարահանում չի կարելի հասկացել հրապարակում այն էլ տեսքով, սովորական տեսքով, առանձնապես ոչ մետակրքիր բան, Անդրեի հետ էր հետաքրքիր, որովհետև երկու ամսական երեխու հետ էր նկարվում ու այստեղ խնդիր կար, դժվար էր երկու ամսական երեխու, որտեղ ուզում էր քնել, բայց ստիպված անդադ արտասնում էինք, որ նկարանվեր ու նաև սոված էր։ Ամեն դեպքում իր ամեն ֆոտո իր պատմությունն ունի, իր բարձրությունն ունեցել, որովհետև պես ուղղակի չենք նկարել, իհարկե եղել են մի քանի հատ, որ շատ չենք չարչարել կոնկրետ նկարանավորներին, բայց հիմնականում նախօրոք մտածված, պայմանավորված, որոշված էր ինչը լինելու։
Նախագծի երկրորդ մասի հեղինակ DJ Վակցինան պատմեց, որ ինքը երկար ժամանակ է որոշել էր կազմակերպել Միավ Ձիայի դեմ երեկույթ, բայց ծանոթանալով Կարեն Գրիգորյանի հետ նրանք որոշել են միացնել երկու նախագծերը։
Նա պատրաստվում էր այս ցուցանկարչության դասը անել եւ ինքը որպես DJ հրավիրեց այդ օրը մասնակցելու, բայց քանի որ ես իմ պրոյեկտը ունեի, հենց էլ SPD-ի հետ կապված շատ մեծ պրոյեկտ, բայց Partyot, այսինքն ավելի երիտասարդական, մարտի 28-ին մեկ արդեն արել էինք մեկ մեծ մեգա միջոցառում No Drugs No Cigarettes-ը, այս նոյեցը լինելու էր երկրորդը, եւ քանի որ չէի կարող մասնակցել, ասացի ոչ, քանի որ ես իմ պրոյեկտն ունեմ իմ սեփական։ Եվ այնուհետև որոշեցի միանալ իրար հետ եւ միասին ներկայացնենք, եւ սա փաստորեն երկու միջոցառում է մեկում։ Հուսով ենք, որ այս նոթն Aids-ն է, այսինքն ոչ Ձիահի նախագիծը, նույնպես իր դրական արդյունքը ցույց կտա, գուցե միայն գոնե նրանով, որ մարդիկ իրազեկ կլինեն վարակի անցման եւս մեկ անգամ կիմանան եւ շատ ավելի լուրջ կվերաբերվեն թե իրենց սեռական կյանքին, այսինքն որ իմանան ճիշտ սեռական կյանք ճիշտ ձևի անխարգելել պահպանակների օգտագործում։
DJ Վակցինան պատմեց, որ նախագծի իրականացմանը աջակցել են UNAIDS-ը եւ SAMHSA հասարակական կազմակերպությունը, որոնք ամեն տարի իրականացում են նմանատիպ ակցիաներ։ Նա պատմեց, որ երեկույթի ժամանակ հնչելու է նաեւ անգլերեն Give Your Hand, Տուրքո ձեռքը երգը։ Երգի հեղինակն է Կարեն Գրիգորյանը, իսկ երգը նվիրված է Միավ Ձիայի դեմ պաշտպանության օրվան։
Մհեր Ոսոնա Շահգելդյանն հիմնն են երգելու Ձիայի մասին, անգլերեն չնայած, որտեղ դա ոչ միայն Հայաստանի համար, այլ նաև դրսի համար է։ Party Party-ի հատվածին նրա սկզբում 20-25 րոպե համերգային հատված, մի քանի երգիչ երգչուններ երգելու են, որի մեջ ամենակարևորը, ինչպես նշեցի, հենց այդ է, այսինքն Ձիայի հիմնը, եւ այնուհետեւ սկսվելու արդեն երիտասարդական տարբերակ, ակումբային տարբերակ, DJ-ներով, ամենալավագույն ակումբային DJ-ներն են մասնակցելու, եւ այդ ամենը ոնց որ նոդրակսի ժամանակ համեմատալին կարևորագույն ինֆորմացիա պարունակող վիդեոների ցուցադրման, այսինքն անպայման մենք ուզում ենք, որպեսզի մարդիկ համատեղ են այդ բարելը, ուրախանալը, զվարճանալը, բայց չմոռանան, թե սպիտե ինչ ահավոր մեծ հնաս կարող է հասնել, եւ կանխարգելման մասին տեղյակ լինեն եւ իմանալով հանդուրժողական լինեն, միգուցե եթե նրանք շրջապատի միջով մեկ միա վարակագիր է, որովհետեւ հանդուրժողականությունը շատ մեծ կարևորություն է նաեւ այս խնդրում։
Վերջում նախագծի հեղինակները ասացին, որ իրենց կարծիքով հիվանդության տարածման հիմնական պատճառներից է տեղեկատվության պակասը, ուստի նմանատիպ միջոցառումները շատ արդյունավետ են տեղեկատվության տարածման համար։ Հովհանես Մովսիսյան, Max Liberty.
Այսքանն էինք նախատեսել մեր այսօրվա թողարկման համար, եթերաժամն ավարտվում է։ Մեր նյութերը կարդացեք եւ լսեք ինտերնետի միջոցով։ Max Liberty հատվածը 3w.azatutyun.am կայքում է։ Մեր հեռախոսահամարն է։ Max Liberty-ին միանալու համար հավաքեք 1260 ներքին համարը։ Փնտրեք մեզ ռադիո եթերում ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 և ժամը 20-ին FM 103 և 5 հաճախականություններով։ Այսօրվա հաղորդումը վարեց Կարլեն Ասլանյանը, կհանդիպենք։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։